Δεν υπάρχει ίσως πιο σοφή αναλογία, αγαπητοί μου αδελφοί, της πορείας της ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο και ειδικότερα, όπως είπαμε και την άλλη φορά, της διαβάσεως μας μέσα από την περίοδο της ξαναγνωστής, από την έξοδο του Ισραηλιτικού έθνους από την Αίγυπτο, την πορεία του στην έρημο, την διάβασή του δια της Ερυθράς Θαλάσσης, την συνέχιση της πορείας αυτής στο Σινά και μετά στον στόχο της γης της Επαναλήψης. Γι' αυτό και η Εκκλησία, η σοφή και άγιοι πατέρες μας, φτάνει. Οι σοφοί και άγιοι πατέρες μας που ξέραν πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη και τη διάβαζαν στις λεπτομέρειες μας και μπορούσαν να διακρίνουν μέσα από τις γραμμές της την έκφραση της βούλησης του Θεού, κάθονται και κάνουν ευλαβείς και φωτισμένες αναλύσεις και τέτοιες αναλογίες. Αίγυπτος είναι η ζωή μας. Το καταλαβαίνουμε. Σκλαβιά. Δεν έχει πολλές ανάσες. Έχει ξεγελάσματα. Ανάσες βαθιές, δύσκολα. Διψάει η ψυχή μας για πολλά πράγματα και δεν τα βρίσκουμε. Και μας δίνει ο Θεός κάποια ευκαιρία και ξεφεύγουμε λίγο από αυτή την κατάσταση της σκλαβιάς. Εμείς που μας γύρισε το λογισμό να φύγουμε από αυτή την κατάσταση και να πορευθούμε λίγο στην έρημο αυτής της ζωής. Είμαστε λίγο σαν τον Ισραηλιτικό λαό, όπου και πάλι ενώ έχουμε ξεφύγει, έχουμε τα σκαμπανεβάσματα μας. Η έρημος είναι ένας φοβερός χώρος. Έχει πείνα. Έχει δίψα. Έχει στέρηση των αισθήσεων. Έχει ψηλές θερμοκρασίες τη μέρα, ψύχος το βράδυ. Δεν βολεύεται κανείς. Έχει μονοτονία. Τι είναι η ζωή μας. Έχει τέτοια στοιχεία που δεν έχουν πολύ παράκληση. Αυτά ζούσαν και οι Εβραίοι. Είπαμε την περασμένη φορά πως φύγουν τελικά από τα δεσμά της δουλείας του Φαραώ. Μιλήσαμε για αυτούς τους διαλόγους, τους υπέρχους του Μωυσέως με τον Θεό, με τον Φαραώ και με τους Ισραηλίτες και ξεκινάνε. Και ενώ θα περίμενε κανείς κάπως διαφορετικά να είναι τα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, και ενώ θα περίμενε τέλος πάντων να δώσει ο Θεός λίγη ανακούφιση σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός. Φεύγουν λοιπόν από την Αίγυπτο, πηγαίνουν να περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα, έγιναν τα γεγονότα που αναφέραμε την περασμένη φορά, περνούν θαυμαστός την Ερυθρά Θάλασσα, κλείνει η Ερυθρά Θάλασσα, καλύπτει με τα νερά και καταποντίζει το στρατό του Φαραώ. Δοξάζουν αυτή το όνομα του Θεού για το ότι ήταν βοηθός και σκεπαστής τους και γένετο αυτής η σωτηρία. Αλλά μόλις πέρασαν τρεις μέρες, τα ξεχάσαν όλα αυτά. Ξέχασαν τις εντυπώσεις. Ξέχασαν το θαύμα. Ξέχασαν τη βεβαιότητα αυτή που τους δίνει ο Θεός ότι τους παρακολουθεί και τους συνοδεύει. Και αρχίσαν να διψούν. Και θέλανε λίγο νεράκι. Και αρχίσαν αμέσως να διαμαρτύρονται όπως κάναν και τις προηγούμενες φορές στο Μωυσή. Καθόμασταν, λέει, και πίναμε νερό τουλάχιστον εκεί που ήμασταν. Τώρα μας έφερε στην έρημο. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. είναι τόσο δύσκολη η εμπιστοσύνη στο Θεό, η πίστη με αυτή τη μορφή, το καταλαβαίνουμε και στον εαυτό μας. Και ενώ δημιουργείται αυτό το πράγμα, αυτός ο διάλογος, και τους έλεγε ο Μωυσής, κάτι θα φροντίσει και για μας ο Θεός, έφτασαν, λέγει, στην πηγή της Μεράς, έτσι λεγόταν. Δοκιμάζουν να πιούν και το νερό ήταν πικρό. Δεν πεινότανε. Νέα δυσκολία, νέος λογισμός, νέα διαμαρτυρία. Λέγει ο Κύριος που άκουσε τον λογισμό της καρδιάς τους στον Μωυσή. Πες τους να μην χάνουν την ελπίδα τους. Θα σου δείξω εγώ ένα ξύλο που θα πάρεις, θα το ρίξεις μέσα στο νερό και θα γλυκάνει το πικρό νερό και θα γίνει κρυφή. Πράγματι γίνεται αυτό. Ρίχνει το ξύλο που του έδειξε ο Θεός ο Μωυσής και γλύκανε το νερό. Και έπεσαν διψασμένοι όπως ήταν μέσα στην πορεία αυτή της ερήμου να πιούν από αυτό το νεράκι. Λέει λοιπόν ο Θεός, πες τους ότι εγώ δεν τους ξεχνώ και δεν θα σας αφήσω κανένα. Δεν πειράζει που δεν έρχονται τα πράγματα όπως θέλουν, αλλά εγώ δεν θα σας αφήσω. Ζητώ όμως τρία πράγματα. Να ακούτε τις φωνές μου, την φωνή μου, τον λόγο μου και να τον κρατάτε μέσα σας. Δεύτερο πράγμα είναι να τηρείτε τις εντολές μου. Θα σας δώσω εντολές κι άλλες. Κρατήστε προς το παρόν αυτές τις οποίες εγώ σας έχω προσφέρει. Και τρίτον, να ποιείτε πάντα τα αρεστά μου. Αυτά τα οποία αποτελούν την έκφραση της βαθύτερης βούλησης και ανάπαυσής μου, αυτά και να κάνετε. Και τότε θα ζήσετε ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Οι υποσχέσεις που σας έδωσα δεν πρόκειται να μην τηρηθούν. Μαλάκωσαν οι άνθρωποι όταν τους το είπε ο Μωυσής και παρηγορημένοι από αυτό βρήκαν κι άλλο νερό, συνέχισαν να προχωρούν. Συνεχίστηκε η πορεία. Άρχισαν όμως να εξαντλούνται τα τρόφιμά τους. Λαός ολόκληρος, πορεία μέσα στην έρημο, τα ζώα τους να μην έχουν να φάνε. Νέος λογισμός, νέα διαμαρτυρία, νέα ειδωρία, όπως το ονομάζει ο Μωυσής στο βιβλίο της Εξόδου. Έχουμε νοσταλγήσει λίγο κρέας, καθόμασταν στην Αίγυπτο, τουλάχιστον εκεί βράζαμε καζάνια, είχαμε κρέατα να φάμε, ας υποφέραμε από τον Φαραώ, εδώ δεν έχουμε τίποτε. Δεν έχουμε λίγη τροφή, λίγο άρτο, έτσι που μας έφερες εδώ στην έρημο. Λέει ο Μωυσής στον Θεό, Κύριε, δεν τους αντέχω άλλο. Κάνε κάτι και γι' αυτό. Απαντά ο Θεός, δεν πειράζει που γονίζουν. Ακούστε το. Δεν πειράζει που γονίζουν. Εγώ θα σας δώσω και κρέας να φάτε και άλλο είδος τροφή να κορέσετε την πείνα σας. Το με βράδυ θα σας δώσω την ανάμνηση, την βεβαιότητα, την εσωτερική της διαιμού απολυτρώσεώς σας από την Αίγυπτο. Το δε πρωί θα σας δείξω τη δόξα μου με ειδικό τρόπο. Θα σας δίνω το βράδυ ορτίκια. Να γεμίζει ο τόπος, θα μπορούν να τα πιάνουν με τα χέρια και να μπορείτε να φάτε κρέας, μόνο το βράδυ. Και το πρωί θα σας στείλω από πάνω τροφή. Πράγματι λοιπόν, αυτό και έγινε. Και όπως αναφέρεται σε όλο το βιβλίο της Εξόδου, σε όλα τα χρόνια της πορείας, τους έδινε αυτό το μάνα, το οποίο ήταν σαν κεχρί, άσπρο, και είχε γεύση σαν τηγανίτα με μέλι. Και από αυτόν τον τρόπο ξυπνήσαν το πρωί και ήταν όπως είναι η πάχνη της ψυχής. ψυχρές μέρες που καλύπτει τους αγρούς, έτσι υπήρχε αυτό το πράγμα. Τους είπε όμως ο Θεός, είπε στον Μωυσή, θα τους πεις, δεν θα μας έχουν για την επόμενη μέρα. Θα κρατάνε μόνο όσο τους χρειάζεται. Έχει πολλά μέλη μια οικογένεια, θα κρατήσουν περισσότερο. Έχει λιγότερο, θα πάρουν λιγότερο. Την άλλη μέρα θα ξαναδώσω εγώ. Θέλω την εμπιστοσύνη τους και εγώ θα τους δώσω αυτό. Μόνο την έκτη μέρα, επειδή η επόμενη μέρα είναι αργία, θα παίρνουν για δύο μέρες. Και τότε μόνο για δύο μέρες, ξανά μία μέρα και μία μέρα και ούτω καθεξής. Κάποιοι εξ αυτών ήταν λίγο πονηροί. Μάζεψαν περισσότερο και δεν πήγουσαν σε αυτή την εντολή του Θεού. Γέμισε σκουλίκια το μάνα την άλλη μέρα και άρχισε να μυρίζει. Ενώ το μάνα που μαζεύαν την Παρασκευή, ας το πούμε, για το Σάββατο, αυτό δεν σκουλίκιαζε. Ένα σημείο του Θεού. Τους λέει ο Μωυσής, γιατί δεν εμπιστεύεστε στο Θεό. Βλέπετε και ο Θεός έχει τους λόγους του. Φτιάχνει έναν παράδεισο με όλα αυτά και βάζει τους ανθρώπους, τους πρωτοπλάστους και του λέει από όλα φάτε, από ένα όλο δεν θα πάρετε. Το ίδιο κάνει και εδώ, βάζει τους όρους του, τα χαλινάρια του. Να η εγκράτεια, να η νηστεία, να οι περιορισμοί. Θα δούμε παρακάτω κι άλλο ρόλο. Παρηγορήθηκαν εν πάση περιπτώσει με αυτό και συνέχισαν πάλι την πορεία τους. Ξαναφτάσαν σε ένα σημείο και δίψασαν. Εκεί σηκώσαν σχεδόν επανάσταση. Απευθύνεται στο Θεό ο Μωυσής και του λέει, Κύριε, είναι έτοιμοι να με λιθοβολήσουν. Θέλουν λίγο νερό. Θυμάσαι, λέει, το ραβδί που σου είχα δώσει στον Φαραώ. Θα πας σε αυτό το βράχο και θα τον χτυπήσεις. Και ο βράχος θα βγάλει νερό. Και από αυτό νερό το νερό θα ξεδιψάσετε. Αυτό είναι το σημείο, το ότι θα σας δώσω εγώ το νερό της γης, αλλά το δικό μου το νερό. Νέο θαύμα, νέα παρηγοριά, νέα ελπίδα, συνέχιση της πορείας. Μόλις προχωρούν και πλησιάζουν προς το όρο Σινά, εκεί αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένας λαός εχθρικός που τους απειλεί, πολύ άγριος και δυνατός. Οι Αμαλικίτες. Λέει ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί, εσύ θα οργανώσεις λίγο το δικό μας το στρατό και εγώ θα πάω σε εκείνη την ψηλή κορυφή για να προσευχηθώ. Πήρε τον Ααρών και τον Ωρ και ανεβήκανε ψηλά στην κορυφή. Σήκωσε τα χέρια του στον Θεό και όσο τα είχε σηκωμένα τα χέρια του προς τον Θεό, τόσο νικούσαν οι Ισραηλίτες. Κουράστηκε όμως και του πέσαν τα χέρια. Μόλις πέφτανε τα χέρια του κάτω, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Και τότε σήκωσε τα χέρια του, λέει, στην όμορφη την περιγραφή, οριζόντια, το ένα του το κρατούσε ο Αρών και το άλλο ο Ωρ. Σε σχήμα σταυρού βλέπουν οι Άγιοι της Εκκλησίας και οι Πατέρες και καθώς λοιπόν είχε υψωμένα τα χέρια του, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια στηριγμένο, υποβοηθούμενος από τον Ααρών και τον Ωρ, μπόρεσαν τελικώς οι Ισραηλίτες να συντρίψουν τον Αμαλίκ, τους Αμαλικίτες, και έτσι να μπορέσουν να συνεχίσουν. Προχώρησαν και φτάσανε στους πρόπονες του όρου Σινά. Εκεί τους ετοίμαζε ο Θεός τη μεγάλη τους παρηγοριά. Όσοι από εσάς έχετε πάει σε εκείνα τα μέρη που είναι πολύ εντυπωσιακά στην όλη τους έτσι γεωγραφία, ας το πω, και γεωλογική διαμόρφωση, θα μπορείτε ίσως να παραπέμψετε την σκέψη σας. Στρατοπέδευσε ο λαός απέναντι από το όρο Σινά, αυτό το εντυπωσιακό βουνό, και ο Μωυσής ανέβηκε σιγά σιγά, του είπε ο Θεός, έλα σε μένα. Ανέβηκε μόνος του ψηλά προς το βουνό. Του λέει λοιπόν ο Θεός, εδώ εγώ θα σου δώσω τα μεγάλα. Περιμένω από σας, αφού κάνουμε μια διαθήκη και σου δώσω εντολές, να τη στηρίζει αυτός ο λαός, διότι είναι τα δικαιώματα αυτά που περιγράφονται μέσα στη Διαθήκη. Να τηρήσουν αυτά, και τότε εγώ θα σας δώσω τρία πράγματα. Το ένα είναι, θα σας κάνω λαό περιούσιο, έθνος άγιο και βασίλειο ιεράτευμα. Το πρωί στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου αυτές τις τρεις εκφράσεις τις διαβάσαμε σε μια ευχή, τις διαβάζουν μέσα οι ιερείς. Λαός περιούσιος, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Θα σας κάνω λαό που θα πληρονομήσετε εμένα. Περιουσία σας θα είμαι εγώ. Θα είστε δικοί μου άνθρωποι. Δεύτερο, βασίλειον ιεράτευμα, ένα βασίλειο όπου όλοι οι πολίτες, όλοι οι πιστοί, όλοι εσείς, θα είστε ο καθένας φορέας της ιεροσύνης και έθνος άγιο. Ένα έθνος ξεχωρισμένο για να ζει με τον νόμο μου, με τις εντολές μου, με τη βούλησή μου, με τη δύναμή μου, με τη σκέπη και την προστασία μου. Κατεβαίνει ο Μωυσής και τους το λέει. Τα ξεχάσαν όλα. Καταχάρηκαν. Θα κάνουμε, λέει, ό,τι μας πεις. Του λέει ο Θεός, έλα πάλι επάνω. Πες τους. Να καθαρίσουν τους εαυτούς τους. Να πληθούν. Να είναι έτοιμοι για να δεχθούν αυτό που εγώ θα τους δώσω. Τη δική μου παρουσία και ευλογή. Αλλά να μην ξεφύγει κανένας και ανεβεί. Άλλος περιορισμός. Και να μην ακουμπήσει από ένα σημείο και πάνω αυτό το φοβερό βουνό, το Σινά, στο οποίο εγώ θα πατήσω. Κατεβαίνει λοιπόν ο Μωυσής και, όπως λέγει και στο βιβλίο της Εξόδου, τους κάλεσε να αγιαστούν, να πληθούν, να προετοιμαστούν για αυτό το φοβερό γεγονός το οποίο σε λίγο θα συνέβαινε. Και αφού όλος αυτός ο απλός λαός ήταν έτσι προετοιμασμένος και σε αναμονή, φεύγει ο Μωυσής και ανεβαίνει όσο μπορούσε ψηλά, αλλά με συστολή και δισταγμό. Και εκεί, λέει, άρχισαν να ακούγονται φωές και φωνές και βροντές και αστραπές και φωνή σάλπιγγος, και να καπνίζεται όλο το βουνό δια το καταβεβικέ των Θεών, επειδή πάτησε ο Θεός σαν καπνός, ως πύρ εμφανίζεται ο Θεός και ακούγεται η φωνή του Μωυσέως προς τον Θεό, ελάλη Μωυσής, και απαντούσε ο Θεός. Και όλο αυτό το συγκλονιστικό γεγονός μέσα στον γνώφο, σε αυτή τη σκοτεινή νεφέλη η οποία περιέβαλε τον Θεό και μέσα στην οποία εισήλθε ο Μωυσής, τους έκανε όμως τους Εβραίους από κάτω να συγκλονίζονται και να τους πιάνει ένα δέος. Μέσα σε αυτό λοιπόν του λέει ο Θεός, ξανακατέβα κάτω και πες τους προσοχή, να μείνουν καθαροί και να μην ακουμπήσει κανείς στο βουνό, διότι αμέσως θα καταστραφεί, θα θανατωθεί. Θα σταματήσω σε αυτό το σημείο, γιατί σε αυτό το σημείο αρχίζει και του λέει τις εντολές του και μετά δίνει τις πράξεις. Σταματούμε σε αυτό, είμαστε κοντά στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου. Δέστε τι σημασία έχουν όλα αυτά για μας. Το πρώτο πράγμα, το πικρό νερό. Είναι αλήθεια, δεν είναι άδικο να το πούμε, ούτε υπερβολικό. Πλησιάζουμε την Εκκλησία εμείς με τέτοια λαχτάρα, με τέτοια δίψα, να πιούμε λίγο νεράκι για την ψυχή μας. Περάσαμε μια εβδομάδα με πολύ πικρό νερό. Δεν πίνεται. Δεν καταπίνεται αυτό το πράγμα. Και λέμε, Θεέ μου, αυτό είναι η Εκκλησία. Και όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ναι, αυτό το ξύλο που δείχνει ο Θεός μπορεί να κάνει το πικρό νερό λυγή. Αυτά τα γεγονότα που μας σκανδαλίζουν, αυτά που μας φαρμακώνουν, αυτά που μας λοιπόν με κάποια αφορά στιγμή κάποιον μπορεί να βάλει ο Θεός από να ρίξει μέσα κάτι και να βγει ελπίδα και τελικώς να ξεδιψάσουν από αυτά τα γεγονότα. Εγώ το ελπίζω πάρα πολύ. Έχω όχι την ελπίδα, την εσωτερική βεβαιότητα πως όλη αυτή η πίκρα που περνάμε αυτές τις μέρες δεν είναι τίποτα για τον Θεό. Θα βρεθεί ο Μωυσής, αν δεν βρέθηκε κιόλα, να ρίξει λίγο μέσα κάτι για να γλυκάνει και να ξεδιψάσουμε. Ένα πραγματάκι αυτό. Και αυτό γίνεται στη ζωή μας πολύ συχνά. Προχωρούμε στα δεύτερα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο ενός παλαιού Αγιορείτου, το Ουράνιο Μάνα, και μιλάει για τη Θεία Κοινωνία. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με πείνα πνευματική. Κάτι θα θέλαμε να μας ξεδιψάσει και να μας χορτάσει. Είναι η Θεία Κοινωνία. Έρχεται ο Θεός και μας δίνει στην έρημο και σε αυτήν την πορεία μας την δική του τροφή, που δεν είναι σαν τις συνήθεις τροφές. Μας δίνει τον λόγο του που είναι κρέας. Μας δίνει το μάνα αυτό της Θείας Κοινωνίας, το οποίο μπορεί να μας συντηρεί όσο μας χρειάζεται. Τρίτο πράγμα. Έχει τη δυνατότητα ο Θεός από την πέτρα να βγάλει νερό. Πολλές φορές βλέπουμε σε συνανθρώπους μας, σε μέλη της οικογένειάς μας, στους εαυτούς μας, πέτρινη καρδιά. Δεν μας συγκινεί τίποτε. Είμαστε, δεν ξέρω, και θαύμα να δούμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Και όμως, μπορεί οτιδήποτε και αν συμβεί και το χειρότερο γεγονός και η χειρότερη κατάσταση να μεταμορφωθεί σε πηγή που θα μπορεί να βγάλει είδων ζώων. Αλλωμένου η ζωή είναι όλη, να πηδάει και να δίνει η ζωή όλη. Εμείς οι πνευματικοί ξέρουμε τόσες περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν ασυγκίνητοι περί τα πνευματικά. Κάναν τις προσπάθειές τους, δεν είχαν βιώματα. Και όμως έδωσε ο Θεός από τέτοιες καρδιές, από δύσκολη ζωή, να βγει μεγάλη χάρις, πολύ νερό. Το λέω πολλές φορές, δεν έχουμε έτσι ελπίδα ο ένας μας για τον άλλον, η γυναίκα για τον άντρα, ο άντρας για τη γυναίκα ή για τα παιδιά μας. Και είμαστε φαρμάκι. Πάντα να έχουμε ελπίδα. Μπορεί το ραβδί του Μωυσή, η ευλογία του Θεού, να σκίσει την πέτρα και να την μεταμορφώσει σε πηγή όπου θα τρίβουμε τα μάτια μας. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πλήθος περιστατικά από την εμπειρία μου ως πνευματικό. Να ελπίζουμε και για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Έχουμε εχθρούς, αντιπάλους, μεταφορικά το λέω, και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Με το σημείο του Σταυρού και με την προσευχή των πνευματικών μας, των Μωυσαίων μας, μπορούμε, αγαπητοί μου αδερφοί, να νικήσουμε τους Αμαλικίτες. Αυτό μας λέει η Εκκλησία με την εμπειρία και με τα τροπάρια της. Θα ήθελα να κάνω και μια μικρή στάση, αναλύοντας λίγο το τι σημαίνει για μας το να ζήσουμε ως η Εκκλησία, δηλαδή εμείς που βρισκόμαστε σε αυτόν τον χώρο, ως εκκλησιαστική κοινότητα. Τι σημαίνει το να ζήσουμε ως λαός περιούσιος, ως βασίλειο ιεράτευμα, ως έθνος Άγιον. Τι ωραίες λέξεις. Τι ωραίες λέξεις, πώς τις ακούει κανείς. Να γίνουμε ο λαός του Θεού. Έτσι μας λέει η Εκκλησία ότι είμαστε περιούσιος λαός, όπου καταθέτει την περιουσία Του. Δεν τρέπεται για μας, αλλά μας αγαπάει και μας αγκαλιάζει. Όχι γιατί είμαστε καλοί, αλλά γιατί αγνά αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ευαρεστήσουμε, να ζήσουμε κατά το θέλημά Του. και έρχεται και μας δίνει τον θησαυρό της χάριτός του. Αυτή είναι η περιουσία του. Ό,τι ο Θεός έχει, το χύνει στους ανθρώπους, τους δικούς του, το προχαίει, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν οι πατέρες, το χαρίζει στον κάθε ένα μας. Να αισθάνεται κάποιος ότι ό,τι έχει είναι δώρο του Θεού, από τον Θεό, αλλά και δικό του, όχι το παίρνει από κάπου αλλού και μας το δίνει, αλλά το παίρνει από τον εαυτό του και μας το δίνει. Αυτό σημαίνει περιούσιος λαός. Πώς θα ζούσαμε αν νιώθαμε ότι έχουμε τέτοιο προσανατολισμό? Δεύτερο πράγμα, βασίλειον ιεράτευμα, ότι ο κάθε ένας μας έχει στοιχεία ιεροσύνης, δηλαδή μπορεί να μετέχει στο μυστήριο του Θεού και μπορεί να αφήνει το μυστήριο του Θεού να ενεργεί μέσα του, όχι να κάνει καλές πράξεις, όχι να είναι καλός άνθρωπος, αλλά να μπορεί πραγματικά αυτό που κάνει ο Θεός και που έρχεται στον κόσμο, ο ίδιος να το ενεργεί στη δική του τη ζωή. Τότε μάλιστα έχουμε ιεροσύνη και τότε μάλιστα είμαστε βασίλειον ιεράτευμα, όπως είναι οι ιερείς μας, ένας ιερέας. Έτσι θα έπρεπε να είναι, να στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να φέρνει το Θεό στη γη. Αυτό είναι η ιεροσύνη. Φανταστείτε ο κάθε ένας μας με την προσοχή του, με τη ζωή του, να φέρνει τον Θεό στη γη. Τι βασίλειο ιεράτευμα θα είμαστε. Και το τελευταίο, έθνος Άγιο. Κάτι το ξεχωριστό και γεμάτο από αγιασμό. Πολλοί μας λένε, και πόσο δίκιο δεν έχουν, πώς να πιστέψουμε σε εσάς όταν βλέπουμε ότι η ζωή σας δεν έχει αυτές τις ενδείξεις ή πολύ περισσότερο τις αποδείξεις τις ενέργειες του Θεού επάνω σας. Δηλαδή να είμαστε χριστιανοί μόνο για να τηρούμε το καταστατικό, ας το πω, τις συνήθειες και το τυπικό της λεγόμενης χριστιανικής ζωής, αλλά να μην έχει δύναμη και ενέργεια η χάρη του Θεού επάνω μας. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι ο εξαγιασμός μας. Πόσο συχνά δεν λέμε, ο Άγιος θα γίνω? Μα φυσικά. Μα αυτός είναι ο στόχος μας. Ολονόμου. Γι' αυτό έρχομαστε στην Εκκλησία. Για να γίνουμε Άγιοι. Για να διαμορφώσουμε αυτό το έθνος το Άγιο. Αυτά κάπως νιώθουν οι Άγιοι Πατέρες μας όταν βλέπουν όλη αυτή την πορεία και τον διάλογο του Ισραηλιτικού λαού και τον διάλογο του Μωυσέως με τον Θεό και στην έρημο και στο Σινά. Στόχος μας λοιπόν κατά αυτήν την πορεία της Μεγάλης Τεσσαραγωστής είναι να πάρουμε από την κληρονομιά του Θεού ο καθένας μας και όλοι μαζί. Δεύτερον, να μπορέσουμε να μετέχουμε στο μυστήριο του Θεού, να γίνουμε βασίλειο ιεράτευμα και τρίτον να εξαγιαζόμαστε και έτσι να συνεχίσουμε την υπόλοιπη πορεία μας και να φτάσουμε να μας αξιώσει ο Θεός στην γη της Επαγγελίας που για μας είναι το Πάσχα και να γίνει το Πάσχα μια μόνη κατάσταση στη ζωή μας. Εύχομαι λοιπόν με όλο αυτό το χρόνο να φύγουμε και να μπούμε στην τρίτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαραγωστής. Σκαλή να ανεβούμε προς τα πάνω και να αξιωθούμε όλοι μαζί ως περίμουσιος λόγος, ως βασίλειο ιεράτευμα, ως έθνος Άγιο, να γιορτάσουμε τη μεγάλη γιορτή της Αναστάσεως του Κυρίου, όχι μόνο κοσμικά, αλλά κυρίως πνευματικά. Ο Θεός της ευλογεί, καλή και ευλογημένη, να είναι και η επόμενη εβδομάδα. Διευκόλυνση.